Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Судзімасць захаваецца ў Андрэя Саннікава яшчэ 8 гадоў. Александр Лукашэнка адклаў сваё пасланне да беларускага народу і парламенту. Камітэт ААН у правах чалавека зарэгістраваў 129-ю скаргу з Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфір «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты вітаюць вызваленне былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Андрэя Саннікава і чальца ягонага перадвыбарчага штабу Дмітрыя Бандарэнкі. Гэта ў спалучэнні з папярэднімі вызваленнямі ўяўляе сабой значны крок, заявіў прадстаўнік дзярждэпартаменту Марк Тоўнар. Мы заклікаем урад Беларусі неадкладна і безумоўна вызваліць усіх палітычных зняволеных і забяспечыць поўнае аднаўленне іх грамадзянскіх і палітычных правоў. Адмысловая павага да дэмакратыі і правоў чалавека застаюцца цэнтральным для паляпшэння дачыненняў Злучаных Штатаў і Беларусі, заявіў Марк Тоўнар. Нагадаем, Андрэя Саннікава вызвалілі 14 красавіка, кіраўніка яго выбарчай кампаніі Дмітра Бандарэнку на наступны дзень пасля гэтага. Працягваем навіны. У сталіцы Нарвегіі Осла сёння працягнуліся судовыя слуханні ў справе Андерса Брэйвіка, які прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у ліпені летась. У часе слуханняў Брэйвік назваў учыненыя ім тэракты самым хітрамудрым і відовішчным палітычным нападам у Еўропе з часоў Другой сусветнай вайны і заявіў, што гатовы зрабіць гэта ізноў. Сёння ж суд запатрабаваў адхіліць ад працэсу аднаго з суддзяў, які заклікаў напярэдадні ў сацыяльнай сетцы Facebook пакараць Брэйвіка смерцю. Калі яго віна будзе даказаная, ён будзе прысуджаны да 21 году турмы. У выпадку прызнання непадсудным Брэйвік будзе змешчаны ў псіхіятрычную лякарню. Як паведамляе следства, Андерс Брэйвік заклаў бомбу ў цэнтры Осла. Ахвярамі выбуху тады сталі 8 чалавек. Затым ён накіраваўся ў моладзевы летнік сацыял-дэмакратычнай партыі на выспе ў тое, дзе застрэліў яшчэ 69 асобаў. Англамоўны тэлеканал Russia Today, што фінансуецца расійскім урадам, паказаў сёння першы выпуск ток-шоу, якое вядзе заснавальнік скандальнага інтэрнэт-рэсурсу WikiLeaks Джуліан Асанж. Праграма Асанжа называецца «Свет заўтра». Ток-шоу адкрыла інтэрв'ю з лідарам шыіцкай радыкальнай групоўкі Хізбала Хасанам Насралом, якога Злучаныя Штаты і Ізраіль лічаць тэрарыстам. Раней Асанж заяўляў, што героі яго перадачы будуць гаварыць пра рэчы, якія рэдка абмяркоўваюцца ў тэлеэфіры. У гутарцы з Асанжам на відэасувязі Насрала сказаў у прыватнасці, што Хізбала выступае за дыялёг паміж урадам і апазіцыяй у Сырыі, у той час як Злучаныя Штаты і Ізраіль імкнуцца да грамадзянскай вайны ў гэтай краіне. Сам Асанж па-ранейшаму знаходзіцца пад хатнім арыштам у Вялікай Брытаніі, адкуль яго могуць экстрадаваць у Швецыю ў сувязі з выстаўленымі яму абвінавачаннямі ў сексуальных злачынствах. Джуліан Асанж звязвае крымінальны пераслед з публікацыяй праектам WikiLeaks тысяч сакрэтных матэрыялаў, у тым ліку дакументаў Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў. Еўрапейскі суд па правах чалавека пачынае сёння слуханні па справе былога міністра ўнутраных спраў Украіны Юрыя Луцэнкі. У лютым Луцэнка быў прысуджаны да 4 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў крадзяжы дзяржаўных сродкаў і перавышэнні паўнамоцтваў. Ён лічыць вынесены прысуд палітычна матываваным. Гэта быў выпуск навінаў.